पूर्वजन्मांतो मिथिलांतो रामचंद्र देव गेले नाही एंगेजमेंट कोटले तरी स्वयंवर सीता स्वयंवर गतरी ते ताडका सुबाहु तंगेल वध करनु आणि मारीचाक बाण मारनु समुद्रा भितर उडकी उडवनु विश्वामित्र मुत्तंतांक घेवनु ती शरयू नय आणि गंगा नय पार करनु मिथिला नगरीत प्रवेश करता ती तेन्ना तांकां कळटा की हांगा एक धनुष्य आसा आनी सीता देवी वाडकी खातीर ते स्वयंवर आसा तेन्ना विश्वामित्र सांगता ती की तुमी थंय वचपा आनी स्वयंवरान तूं भाग घेवका म्हणून तेन्ना कृष्णा रामा खातीर तो सुदामा आसलो तो फुडले जन्मांत रामायणांत तो माळ घेवन येता पण तो दित्त माळ आनी ती माळ मागीर रामा घालिल्ली आसा तेन्ना ताका रामाल तें स्वरूप पळोवन ताज्या मनांत तूं भारी मोग निर्माण जाला भारी भक्ती आनी मोग निर्माण जाला ताज्या मनांत तूं इच्छ जाल्ली की म्हाका अशी मनां आसा की हांव माळ कोर न्हू फुलां माळ कोर न्हू म्हगेले हातान श्रृंगार करचें म्हाका मनां आसा तर त्या माळाले इच्छ पडटा खातीर ताका देवान द्वापर युगान दोपास जल्म दिला मथुरेन तूं सुदामा माळी म्हणून आनी ताणें स्वता फुलां माळ कोर न्हू कृष्ण बलरामाक घाल्ली आनी तागेली इच्छा पूर्ण जाली आनी थंय दाखोवन तागेलो मोक्ष जालो अशी गर्ग संहितेन तुकडा सांगिल्ले आसा कारण ते नारद मुनी मिथिला नरेश बहुलाश्वाक ही काणी सांगता आसा ती तेन्ना ताणें प्रश्न केल्लो आसा बहुलाश्वान की खूब जे कोण आशिल्ली तेन्ना तेगेली काणी सांगल्या सुदामा माळी कोण आशिल्लो तागेली काणी सांगल्या तो आंगाल शिवयतालो कोण आशिल्लो तागेली काणी सांगल्या अशें सांगता ना पुरा पुरा महान महान जीवाले पूर्वजन्म कसो नाशिल्लो म्हणून नारद मुनीन वर्णन केल्लें आसा राजा बाहुलाश्वाक आनी ताजे मागीर गर्ग मुनीन शौनक ऋषीक पुराय वर्णन केल्लें आसा म्हणून ताचें नांव गर्गसंहिता गर्गसंहिता म्हळ्यार गर्ग मुनीन ह्या पुरा संवाद कंपायल करून ह्या ग्रंथांत तूं दिल्लेलें आसा दॅट इज कॉल्ड एज गर्गसंहिता व्हेरी ब्युटिफूल स्क्रिप्चर आनी आचार्य से दॅट शुकदेवांक मस्त वेळ नाशिल्लो काळ मस्त उण आशिल्लो 7 दिसां भितर पुराय सांगचें आशिल्लें त्या म्हळ्यार भागवतान तूं पुराय सकड विस्तार सांगचो जाय न्ही त्या पुरो विस्तारान तूं हांग तूं सांगला पुरो दॅट इज कॉल्ड एज ट्रू कृष्ण संहिता गर्ग संहिता इज अ ट्रू कृष्ण संहिता एवरीथींग अबावट कृष्णा इज गिवन इन डिटेल्स सो वॉट इज मिसींग इन भागवतम ऑल्सो इज अवेलेबल इन गर्ग संहिता हरे कृष्ण Any other question is there for anybody?
Thank you.
Murli Charan Prabhu? There are unlimited stories and unlimited secrets are available. Kaun ashila hai, khai dhokun aylin tani, Neele Kadri, कृष्णान कसं कसं केलंय कशी कशी दय करून तांकां उद्धार केलो कोणाक मारून उद्धार केलो कोणाक प्रेम दोन उद्धार केलो कोणाक मोक्ष दिलो आनी भारी फायन आयटम्स आहा देर आमकां कसं कळटा बारी देवाक केन्ना आमी वस्त्र दान केल्या रे या करून दिल्या रे देवाक केन्ना फुलां माळ केल्या रे दीस आर नॉट ऑर्डिनरी सर्वीस दॅट कॅन टेक यू बॅक टू गॉडेड बट यू आर डू विथ डिवोशन नॉट इन अ बिझनेस वे आमगे हृदय अर्पण करून एक सान फुल्ला माळ केल्या रे यू कॅन गो बॅक टू गॉड इट दॅट इज द मेसेज वी रिसीव फ्रॉम दीस स्टोरीज व्हेरी ब्युटिफूल आणि कुबजा भितर कशी कुबजा ती शरीरान मस्त कमजोर आशिल्ली शी वॉज अ विकलिंग शी वॉज फिजिकली डिफॉर्म्ड तर तिका मस्त भंय आसप आशिल्ले पण तिणें कितें निर्भय वेव्हार केला कृष्णा वटून कंसाल्या घरा येत राबून कंसा खातीर म्हणून केल्ले चंदन तिणें देवा दिला त्या खातीर तेजो वध जावचो फाव आशिल्लो देर वॉज अ पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग किल्ड बाय कंसा हाव डेर यू गीव माय चंदन टू समबडी एल्स दॅट टू माय एनिमी कृष्णा एंड बलराम पण ताजी कसनही यत्न करनाशी तिणें कंसा घरा येत राबून कृष्णाक मोगान चंदन लायलं आसा त्या खातीर कृष्णा मेड हेर हर हीज वाईफ एन्ड 7 डेज स्टेड वीथ हर आमकां कळटा की केन्नाय देवा सेव करतना केन्नाय दिवचा ना तर कसं नाही నిర్భయ జావు నువ్వు దేవాలు సేవకూడక నిర్భయ జావు నువ్వు కసనే ఇతరు కాక నజ దేవి అదర అని నిమ్మిత మాకు సేవ దావు కావను కసనే ఎత్తరు నా కొడతా కసనే ఆసక్తి దేవుడు నస్తానా అన్ని దేవాలు సేవ కొడతా తన దేవు తత్కాల తుమ్కా తంగలు కోన్ గెత్తా కృష్ణ మేక్స్ యూ యాజ్ హిజ్ ఓన్ ఇన్స్టెంట్లీ బై ఆఫరింగ్ సచ్ ఫియర్లెస్ సర్వీస్ లైక్ కుబ్జా హెడ్ ఆఫర్డ్ సో వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ దేర్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ దట్ ఆర్ గివన్ ఇన్ శ్రీమద్ భాగవతం బై దిస్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ హరే కృష్ణ ఓకే సో ఇట్స్ 9:30 PM ఇండియన్ టైమ్ సకలాక భారీ భారీ ధన్యవాద అస అని అసీత్ మక తుమ్మి కృష్ణ కథా సాంగ్ తుమ్మి చాన్స్ ఇల్ల సార్ నా ధన్యవాద దిత్త హరే కృష్ణ